Washington va Tehron Iroqdagi kurd jangchilariga harbiy yordam ko'rsatmoqda. So'nggi kunlarda ayrim qishloqlardan jihodchilar haydab chiqarilgan. Xalqaro koalitsiya Islomiy davlatga havodan zarba berib keladi. Arab ittifoqchilari bilan uchrashar ekan, AQSh davlat kotibi Jon Kerri mushtarak manfaatlar haqida gapirdi.
Every country in the region is opposed to Daesh.
Islomiy davlatga regiondagi har bir hukumat qarshi ekaniga shubha yo'q. Eron, Livan, Suriya, Turkiya, Iroq, Saudiya Arabistoni, Fors ko'rfazi davlatlari deydi AQSh rasmiysi. Lekin Suriyaning o'zida ekstremistlarga qarshi kimni yoqlash mumkin?
Iran faces a very difficult calculation about exactly what its
Iran o'ylab qadam bosmasa o'ziga ziyon qiladi. AQSh oldida ham xuddi shunday murakkab savollar bor deydi Georgetown universiteti professori Nora Bin Sohil. Tadqiqotchi so'zlariga ko'ra, Suriyada turli maqsadlarni ko'zlovchi o'nlab guruhlar faoliyat yuritmoqda.
The problem is that in Syria everything is so interconnected that it's not
Muammo shundaki, Suriyada hamma narsa bir-biriga bog'lanib ketgan. Dushmanimning dushmani menga sherik deyish bilan ish bitmaydi. Aslida shuning aksi bo'lib chiqishi mumkin deydi u. Obama ma'muriyati Eron bilan muzokaralarda asosiy e'tiborni yadroviy izlanishlarga qaratadi. Ammo tomonlar Suriya hamda Islomiy davlat yuzasidan gaplashib olgan. Eron Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Ali Shamxoniyga ko'ra, chet el harbiylarining Suriyaga oyoq bosishiga Tehron mutlaqo qarshi.
Ular degan ki, mod xolati zaminini nahoyim kerak. Benazar miyat istedod Iran nadaran chun
G'arb davlatlari Iroq va Afg'onistonda adabini yedi. Endi bunday amaliyotlar haqida o'ylamasin. Ularning mintaqa ishlariga aralashuviga hojat yo'q, deydi Shamxoniy. Amerika universiteti professori Akbar Ahmadning aytishicha, Tehron Suriya prezidenti Bashar al-Asadga ko'mak ko'rsatishda davom etadi.
Iran has a very aggressive foreign policy. It's not going to just allow
Iran tashqi siyosatda agressiv. G'arb yaqin sharqda uning maslahatisiz biror ishga qo'l ursa, albatta o'z pozitsiyasini bildiradi va javob qaytaradi, deydi u. Washington va Tehron Suriyaning Kobani shahriga Islomiy davlatni yaqinlashtirmaslik masalasida ham fikr. Shaharni himoya qilayotgan kurdlarga har ikki tomon yordam ko'rsatmoqda. Shohruh Hamro, Washington.